Viața mea, drumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața
asta. Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, continuăm astăzi discuția începută cu domnul Gelu Paul, pastor al Bisericii Baptiste Vox Domini din Timișoara. V-aș ruga să continuăm discuția începută în episodul anterior. Momentele marcante din viața dumneavoastră, când v-ați întors la Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu în viața dumneavoastră ca să vă atragă pe calea Lui, pentru că toate acestea se desfășoară prin puterea Lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Trecerea aceasta în revistă în câteva minute, 5 minute, și apoi în restul emisiunii de astăzi să discutăm despre lucrarea dumneavoastră ulterioară.
Am crescut într-o familie creștină echilibrată, deci am avut o copilărie frumoasă, sănătoasă. În acest context, prin părinții mei, am reușit să-L cunosc pe Dumnezeu, să Îl primesc pe Iisus Hristos în viața mea și efectul unei familii echilibrate a avut mult de spus în formarea mea. Am crescut în Biserica Baptistă numărul 2 din Oradea, în perioada fratelui pastor Covaci, după care a urmat o trezire spirituală prin fratele Olah Liviu. Perioada aceea a fost marcantă pentru provocarea mea la evangelizare și misiune. Mai toți au devenit evangeliști în Oradea în acea perioadă. Apoi am crescut în biserică prin învățătura fratelui Iosif Țon. A fost o perioadă de har, am prins puțin din ea, pentru că după aceea am mers în armată, dar a fost perioada formării sau fundamentării temeliei mele ca și creștin în Oradea.
Și care a fost momentul culminant? Momentul când v-ați decis personal să treceți de partea lui Dumnezeu, să urmați calea lui Hristos?
Crescând în Biserica Baptistă numărul 2 din Oradea, am avut privilegiul de a fi evangelizat de mii de ori. De fiecare dată am răspuns Evangheliei, însă cred că la vârsta de 14 ani a fost prima dată când fratele Olah Liviu, la moartea bunicii mele, m-a întrebat întrebarea clasică: dacă mor la noapte, unde vei merge? În cer sau în iad? Acela a fost un moment în care am început să plâng, să-mi dau seama că sunt păcătos și că fără Harul lui Hristos voi merge în iad. Și a fost poate prima mărturisire în cercul strâns a convertirii mele. Părinții mei m-au sfătuit însă să nu mă botez, aveam 14 ani, în perioada aceea nu se botezeau copiii la acea vârstă și la 18 ani, după tensiuni la școală, în urma evangelizărilor masive al fratelui Olah Liviu, am fost duși la UTC și intervievați mai mulți dintre noi și ni s-a propus să renunțăm la credință, cel puțin formal, într-un context în care întreaga clasă era participa la această judecată, am decis pentru Hristos la întrebarea dacă ești baptist. Răspunsul meu a fost nu încă. Acela a fost un moment critic când mi-am dat seama că trebuie să aleg și că este momentul potrivit. După care am fost botezat de fratele Iosif Țon și poate un fel de culme a experienței mele cu Dumnezeu a fost în ajunul sau în revelionul 77-78, când mă plimbam împreună cu Domnul pe dealurile orașului Oradea și când am experimentat din plin, nu numai rațional, dar și emoțional, coborurile lui Dumnezeu în viața mea.
Viața dumneavoastră după acele momente a rămas dedicată lui Hristos. A rămas o viață de slujire pentru Hristos, o viață închinată lui Hristos. Printre alte lucruri în care v-ați implicat a fost Organizația Studenților Creștini Evanghelici din Timișoara, care apoi și-a deschis filiale în țară. Au fost evanghelizări printre studenți, a fost biserica, bisericile în care erați parte și în care ați activat din plin. De asemenea, ați absolvit și o specializare în teologie de 4 ani în Statele Unite. Despre toate acestea am vrea să discutăm în episodul de astăzi.
În 1981 am venit în Timișoara ca și tânăr student și la fel ca și cei mai mulți studenți din anul întâi, mergeam săptămâna la casă. Mă simțeam bine la o biserică din Oradea și simțeam că fac parte dintr-o biserică vie. Cu timpul însă am fost invitat de un prieten din biserica din Oradea, care era student aici, să traduc la întâlnirile cu străini. A fost un început destul de dificil pentru mine, pentru că sunt o persoană timidă și a fost prima oară când am fost pus în situația de a traduce pe cineva. Așa m-am implicat, să zic așa, în lucrare. În 1981 am început să traduc pentru niște misionari străini, ai căror nume, evident, nu le cunoșteam, era o lucrare subterană, întâlnirile erau în case și după scurt timp, persoanele cu care lucram sau pentru care traduceam ne-au provocat să ieșim pe stradă să facem evangelizare, lucru care era destul de neînțelept din perspectiva noastră în 81-82. Primind însă provocarea lui Dumnezeu, înțelegând că înzestrarea mea spirituală nu este cea de evanghelist, am primit însă această poruncă sau această trimitere de a face ucenici ieșind din contextul în care mă aflam. Și evanghelizarea personală a început să devină o preocupare majoră a mea. Am început să mă instruiesc eu împreună cu grupul de studenți din Timișoara. Era un grup de 5-6 studenți cu care ieșeam o dată pe lună la evanghelizare. După câteva luni de zile în care străinii veneau o singură zi, stăteam de vorbă, învățam despre evanghelizare și apoi ieșeam pe străzi. Echipa de străini care au lucrat în România au fost prinși de securitate și unii dintre ei au fost nevoiți să plece din țară și alții au plecat din Europa. În acea situație am rămas oarecum coordonatorul sau liderul unui grup de studenți, deși eram cel mai tânăr, fiind singurul care traduceam. Probabil că s-a considerat înțelept ca să mă ocup eu de coordonarea grupului și a urmat o perioadă de tabere pe care le organizam în munți, tabere de vară pentru studenții români, tabere la care participau misionari americani. Obiectivul principal era mobilizarea noastră la evanghelizare personală. În primul an, în 1982, am fost implicat în organizarea trei astfel de tabere de vară în diferite părți din țară. Probabil între 50 și 100 de studenți au participat și efectul acestor tabere a fost foarte puternic. Cei mai mulți dintre noi am fost provocați la a lua în serios responsabilitatea noastră de a comunica Evanghelia. Fiecare tabără se încheia cu niște aplicații practice. Toți care eram împreună în munți ieșeam prin sată și prin văile alăturate și făceam evanghelizare. În 83, dacă bine mi-aduc aminte, am început împreună cu organizația din vest cu care lucram să organizăm tabere de vară. Am început să organizăm la mare tabere pentru instruirea liderilor în evanghelizare. Creștini din diferite biserici, diferite denominațiuni evanghelice se adunau o dată pe an pentru vreo 10 zile sau o săptămână și învățam să facem evanghelizare folosind renumita broșură Alege Viața. În acea perioadă ne-am dezvoltat prietenii în diferite orașe din țară, în Moldova, în Ardeal, în Muntenia, oameni cu care suntem în relații strânse în continuare și cu ajutorul cărora am creat o rețea interconfesională pentru promovarea uceniciei în biserici. Între 82 și 84-85 a fost pentru mine o perioadă de confuzie. Legăturile cu străinii, cei care m-au învățat să ies la evanghelizare și să fac ucenici, s-au întrerupt, ne întâlneam doar în taberele de vară și mă simțeam oarecum frustrat pentru că nu înțelegeam direcția în care trebuie să mă duc eu și grupul pentru care eram responsabil. După ce m-am căsătorit în 1984, am reușit să, după ani de zile de studiu, să găsesc un traseu și o direcție pentru mine însumi și pentru mișcarea pe care Dumnezeu începea să o dezvoltă în Timișoara. Am început primul grup de ucenicie în care deja viziunea mi era clară, procedura de lucru era bine definită și viza transformarea gândirii. Era un fel de tratament cognitiv, comportamental, care viza dezvoltarea unei gândiri biblice pe baza unei credințe biblice cu scopul transformării caracterului și comportamentului. În acest grup, început în 1984, am avut bucuria de a lucra la sau de a fi folosit Dumnezeu la formarea a trei lideri pe care astăzi îi consider prietenii mei foarte buni, oameni care au fost provocați la a crește prin întrebări. Filozofia de lucrare se rezumă într-o afirmație. Întotdeauna să nu înveți pe cineva ceva ce poate să descopere singur dacă ai pus o întrebare bună. Aceasta era, să zic așa, strategia noastră de lucru, multiplicarea spirituală prin provocarea oamenilor la a dezvolta convingeri personale în domeniul evangelizării uceniciei. La început, deci, viziunea noastră era evangelizarea fiecărui student din complex și apoi dezvoltarea unei rețele de grupuri de ucenicie. Începând cu 1984-85-86, în Timișoara s-au format prin asociere și alte grupuri de ucenicie cu care am început să colaborăm și în 1990, cred că erau cam 60 de grupuri de ucenicie în Timișoara, grupuri conduse de lideri formați de cel puțin 3 sau 4 ani de zile în ucenicie. În 1987, dacă bine mi-aduc aminte, rezultatul ieșirii noastre lunare la evangelizare, începând cu 20 de studenți până la 60 de studenți, a fost o oarecare etichetă pe care am primit-o de la conducerea universității, faptul că au apărut în oraș baptiștii revoluționari. Singurul lucru care a deosebit față de ceilalți studenți pe care îi cunoșteam era acest devotament de a comunica Evanghelia în mod sistematic și în mod consecvent, lună de lună și apoi de a ne aduna și a împărtăși experiențele pe care le aveam prin, în urma comunicării Evangheliei.
Care au fost motivațiile dumneavoastră de a vă implica în toată această lucrare? Aveați ceva de câștigat din asta sau aveați un scop anume sau trebuia să îndepliniți un plan anume? Care erau motivele?
Încă din familie am învățat că am învățat să-mi folosesc darurile pe care le am pentru a ajuta alți oameni. Deci, în liceu, am învățat să îmi folosesc timpul meu pentru a medita, pentru a oferi meditații celor care voiau să ia examenele, meditații la matematică și la fizică. Deci exista o formare din familie de a folosi puținul pe care l-ai pentru a ajuta pe alții. Cu această structură am venit în Timișoara, unde am descoperit că Dumnezeu are nevoie de mine la traducere. La început am fost efectiv un simplu traducător într-un grup de studenți. După o scurtă perioadă, persoana care se ocupa de conducerea acestui grup a plecat din Timișoara, a terminat facultatea și eu am rămas oarecum responsabil de acest grup. Simplul dar pe care l-am avut, oarecum de a traduce, de a traduce bine, eficient și eficace, a fost, să zic așa, punctul de plecare. Am vrut să-l folosesc acest dar pentru a face bine celor din jurul meu. Așa m-am implicat în ucenicie. În perioada aceea, evangelizarea agresivă sau de inițiativă pe care o făceam prin complex, în un complex care era umplut de polițiști, uneori cu străini, era un lucru deloc înțelept. Deci nu era o chestie care să vizeze un câștig oarecare. Era periculos și la școală, și la servici, și în biserică. Adeseori biserica nu era entuziasmată să se identifice cu astfel de mișcări neînțelepte. Erau destul de mulți oameni care veneau la Hristos în biserică și nu mai avea rost să ieșim pe stradă. Deci cam asta era filozofia bisericii în acea perioadă.
Cum răspundeau cei cărora v-ați adresat atunci, anume studenții cu precădere și cei cărora le-ați vestit Evanghelia pe stradă? Cum reacționau?
A fost o perioadă în care pur și simplu doar citirea celor patru legi spirituale avea un impact incredibil asupra celor care ascultau Evanghelia. Erau studenți de diferite vârste, din diferite facultăți. Exista o deschidere destul de mare, dar cu timpul am observat că pe măsură ce foloseam aceeași metodă, broșura Alege Viața, oamenii deveneau din ce în ce mai precauți și nu erau foarte entuziasmați să urmărească mesajul. Am fost, deci, nevoiți să schimbăm strategia, să învățăm, să traducem cărți, să citim apologetică, în mod special Schaeffer și Kenneth Boa, cărți ce ne-au marcat filozofia de lucrare și modul de a aborda necreștinii care se mutau oarecum dintr-un spectru de creștinism formal spre atei convinși. Cam asta era mișcarea în facultățile din Timișoara în acea perioadă 85-89.
Pentru că ați amintit de broșura Lege Viața și cele patru legi spirituale pe care erați gata să le împărtășiți cu cei care v-ar fi ascultat, poate putem să le amintim și acum, cele patru legi spirituale pentru ascultătorii noștri.
Dumnezeu te iubește și are un plan pentru viața ta, era premiza majoră a acestei abordări. omul este păcătos și lipsit de ajutor. Al treilea principiu era că în Iisus Hristos Dumnezeu îți oferă o soluție de a ieși din starea de păcat și din starea de neajutorare. Și provocarea finală era că astăzi trebuie să te raportezi la Iisus Hristos. Este momentul de a-L primi pe Iisus Hristos în viața ta, prin credință, prin puterea Duhului Sfânt.
Cred că se poate constitui aceasta și într-o provocare pentru ascultătorii noștri care încă nu L-au primit pe Iisus Hristos în viața lor. Să trecem acum la partea de după Revoluție, partea de după 89.
În 1990 am avut privilegiul prin Campus Crusade for Christ să începem câteva acțiuni de scară mult mai largă. Am fost cei din conducere în perioada aceea, deci în 1990 eram deja vreo 20 de lideri în grupul de conducere și vreo 60 de lideri implicați în ucenicie. Deci cei 20 de lideri care erau implicați în deciziile mișcării studențești din Timișoara au discutat, deci am discutat despre Josh McDowell și despre cruciade lărgite, extinse special pentru studenți. Eram oarecum înspăimântați pentru că eram cu vreo 100 de ucenici capabili să facă ucenicie, dar îngroziți la faptul că s-ar putea ca mii de oameni să vină la Hristos. Și înainte de a-l invita pe Josh McDowell în Timișoara, împreună cu echipa din Timișoara am făcut un sondaj cu care am mers prin complex și din 4.000 de studenți care au fost intervievați în perioada aceea de câteva săptămâni, 78% dintre fete au spus că vor să cunoască mai mult despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos și vreo 72% băieți erau interesați să afle mai mult despre Iisus Hristos și unii chiar într-o relație personală cu Iisus Hristos. În acest context am organizat la Sala Olimpia o conferință de 2 zile și spre surprinderea noastră, din probabil cei peste 2000 de participanți, 1423 care ne-au dat cărțile de vizită sau răspunsul la întrebări au indicat că în cele 2 seri L-au primit pe Hristos în viața lor ca și Mântuitor și Domn pentru prima oară.
Care este un moment de minim în activitatea dumneavoastră și care este un moment de maxim? Un moment de tristețe și un moment de bucurie?
Moment de minim, cred că aș putea să spun că întreaga fază de formare, lucrarea, dezvoltarea mișcării din Timișoara a fost o mișcare de infrastructură, o mișcare de subteran, o mișcare invizibilă. Mi-aduc aminte că la un moment dat unul dintre păstori din Timișoara, prin 1987-88, m-a întrebat, după ce faceți evangelizare de atâția ani, Gelule, unde sunt convertiții voștri? La care a trebuit să răspund în credință, sunt pe drum. Mulți dintre ei au început să se boteze ulterior, după 90, să apară o serie în lanț de botezuri nou testamentale ale studenților în bisericile din Timișoara. Însă, cred că faza de minim avea de-a face cu dezvoltarea unei infrastructuri sau unui sistem care să funcționeze prin reacție în lanț. Faza de maxim, să zic așa, mi este greu de apreciat. Cred că suntem încă în ascensiune, în dezvoltarea și lărgirea viziunii. Entuziasmul pe care îl avem în prezent este că peste 14 orașe din țară au deschis ușile implicării studențești în complex, implicării studențești sprijinite de biserici. Asta este o direcție pe care ne îndreptăm, să dezvoltăm o rețea de păstori și lucrători în biserică, devotați câștigării studenților și profesorilor și devotați dezvoltării unei mișcări interconfesionale în cadrul evanghelic pentru a penetra cu valorile creștine în lumea academică.
Împreună cu mai mulți tineri, dintre cei care au fost împreună cu dumneavoastră în grupurile de studiu, ați luat inițiativa de a înființa o nouă biserică în Timișoara. Câteva cuvinte despre Biserica Vox Domini, al cărei pastor sunteți.
În 1989, 90 a fost prima dată când am primit câțiva dintre noi viziunea plantării unei biserici. Eram majoritatea foarte tineri, cei mai mulți din această grupare erau studenți, probabil vreo 40 sau 60 dintre noi ne-am întâlnit în Herculane în perioada aceea, rugându-ne și postind și planificând această biserică. În momentul Revoluției am fost luați prin surprindere și schimbările majore din Timișoara ne-au dat peste cap planurile. În acea perioadă însă ne-am dat seama că pe lângă eficiență și eficacitatea în lucrare, faptul că știam ce avem de făcut, ucenici care să câștige, să evangelizeze și să formeze ucenici pentru gloria lui Dumnezeu, în așa fel încât în cei 3-4 ani sau 5 ani de facultate, fiecare student din Timișoara să poată fi expus la Evanghelie, la o Evanghelie dinamică, prin cuvânt și faptă. Deci pe lângă faptul că știam ce avem de făcut și știam cum să facem bine, era important să dezvoltăm niște baze teologice mai profunde pentru conducerea bisericii. În acea perioadă, reproșul pe care îl primeam, sau acuza, să zic așa, era faptul că suntem tineri, suntem prea tineri. Și Dumnezeu a permis ca unii dintre noi să meargă la studii, să aibă privilegiul de a studia teologie greacă și ebraică și de a ne convinge că ceea ce am învățat de la Campus Crusade, Mateu Teisa te panta ta etnei, faceți ucenici din toate etniile, este un lucru care este mandat biblic, nu este doar o chestiune de amatori, cum suntem sau eram uneori etichetați. După ani de zile de studiu, câțiva dintre noi ne-am întors în țară și fiecare a încercat să implementeze direcția nouă pe care Dumnezeu ne-a dat-o în urma școlării, să zic așa. Întoarcerea mea din 1995 a avut ca efect implicarea la Institutul Biblic Emanuel timp de un an de zile, unde am predat etică biblică și am provocat tinerii, studenții mei de acolo la ucenicie și apoi deplasarea spre un vis mai vechi, acel de a planta o biserică sănătoasă, dinamică, relevantă și penetrantă în cultura în care trăim.
Spre finalul discuției noastre aș vrea să îndreptăm puțin focusul către viața dumneavoastră personală cu Dumnezeu. În ce constă umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu pe pământ?
Umblarea mea cu Dumnezeu pe pământ constă
zilnic.
Da, umblarea mea cu Dumnezeu pe pământ în fiecare zi constă într-o apropiere de El, în fiecare zi, în fiecare dimineață, în citirea cuvântului și în meditație, în rugăciune. Este momentul cel mai roditor al meu. Sunt o persoană de dimineață și este momentul care mă umple de bucurie, de entuziasm și de energie. Este momentul în care Dumnezeu îmi vorbește, mi atinge inima, care uneori este de piatră, și mi-o face să fie moale, să vadă nevoile din jurul meu și să se preocupe să intre în spărtură. Pe lângă această umblare zilnică cu Domnul în cuvânt, un alt aspect important este devotamentul de a umbla cu integritate pe acest pământ. Asta înseamnă că valorile pe care le-am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-și găsească formă, să capete formă în cuvintele și în faptele mele. Asta înseamnă că pe oriunde merg eu sunt responsabil să revărs sau pașii mei să reverse mireasma prezenței Domnului meu prin cuvânt și faptă.
De aproape 20 de ani sunteți implicat în această lucrare. Dacă ar fi să reluați totul de la început, ce lucruri ați face altfel?
Cred că...
Sau ce ați face în plus?
În primul rând, cred că aș porni mult mai încet. Deci pot să spun că, deși a durat mult până când s-a dezvoltat mișcarea studențească, această reacție în lanț, care a început prin anii 90, a făcut ca ucenicia să fie la modă în Timișoara și toată lumea să dorească să facă ucenicie. În perioada aceea am fost nevoit, datorită nevoii mari, să mă implic în foarte multe grupuri de ucenicie și asta înseamnă că am investit mult mai mult timp în a forma pe alții, sacrificând o parte din calitatea sau din timpul pe care mi l-aș fi dorit cu ucenicii mei cu care am început lucrarea. Deci aș fi dorit să dau mult mai mult timp la mult mai puțini oameni.
Și în final, un gând pentru ascultători.
Dorința mea pentru dumneavoastră, la fel ca și pentru mine, este să dezvoltăm o relație progresivă, dinamică, vibrantă cu Creatorul nostru, în așa fel încât, chiar dacă mai trăim o zi, un an sau 100 de ani, să putem să contribuim în mod semnificativ la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, la promovarea valorilor lui Dumnezeu pe acest pământ, în așa fel încât la venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ să găsească pe pământ nu numai credință, dar și un comportament moral integru și reproșabil.
Vă mulțumim!
Cu toată plăcerea!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.